السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكويدا يا ويما وليتنغليا السلف الصالح تانغو زاما زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكوا wanawake wana sehemu katika kufundishwa dini, kwani zama za mtume alayhi salatu wassalam alikuwa mtume akiwekea siku maalum ya kukutana nao na kuzungumza nao mambo ya dini, kama vile ambavyo wanawake walikuwa wanatoka wakaenda kwa mtume alayhi salatu wassalam kwenda kutoa kiapo cha utiifu juu ya vitu fulani katika dini kwamba wao watavisimamia. Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza hilo katika suratul Mumtahina aya 12, nasema: يا أيها النبي، أيها النبي، أيها المتمه، إذا جاءك المؤمنات وتكفؤ جيا وأميني وكيك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، أما ونكف بيعة يقام حواتا مشركيش الله سبحانه وتعالى kwa kitu chochote. Wala yasrikuna, wala hawataiba, wala yaznin, wala hawatazini, wala yaqtulna auladahun, wala hawataua watoto wao, wala yaatina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, wala hawataleta uzushi ambao watakuwa ni wenye kuzua uongo, ambao watakuwa ni wenye kuzua mbele ya mikono yao na miguu yao. Wala yaasinaka fi ma'ruf, wala hawatakuasi wewe mtume katika yale mema. Wanawake hao wakija kwa sampuli hiyo, fabayahun, wape bai'a. Aya hii tukiichunguza, mama zangu katika imani, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala idha jaa kal mu'mina, watakapokujia waumini wa kike, ni kumaanisha mwanamke wa Kiislamu hata yeye anatakikana awe anataharak katika kuitafuta ilmu, katika kuuliza, katika kufuata mambo ya dini. Angalia, hawa wamekuja kutoa bai'a yako cha utiifu kwamba hawatamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunatakikana tuwe hivyo. Nyinyi wanawake wa Kiislam, wanawake wa ahli sunnati wal jamaa, mnatakikana muwe hivyo, muwe kama wanawake wa sahaba, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote, kwani shirki ni dhambi kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhambi kubwa mno. Katika madhambi ambayo ni makubwa, basi kubwa lao kabisa ni ushirikina, na mtu akifa bado ni mshirikina, hajatubia, huyo anakuwa katika moto wa jahannam siku ya kiyama milele na milele, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hata mtamee. يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به حتك الله سبحانه وتعالى حسمي من يكون شركيشا فكما حسمي من يكون شركيشا نجيو يقو يمن أمت الإسلام كجيكوشا نمام ويقوطاي وسفاي هريز هريز الشرك متوكان القرآن هي أتكامي متوكان القرآن كان السلف يكرهون ما السلف وما ليتمولي واتو إمام أحمد بن حنبل ولكوة وكتكية هريز ذوت من القرآن وغير القرآن إن يتوكان القرآن ما يتوكان القرآن هريز يويوت هري أي كذلك ما بانجيل يلي أشاب أمبالي نفعلي وقني مكونو mtu avaa sana mkono wangu si utapooza na nini yote yanaingia katika shirku billah mshirki Allah kadhalika vikamba kamba vyote mapande na mengineyo huu ni upande katika shirku kadhalika kuomba sio kwa Allah kama kwenda kuomba kwenye makaburi yote inaingia katika shirku billah kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema akinukuu maneno ya wale wanawake walisema kwamba hawatashirikisha ولا يسرقنا ولا يسرقنا ولا هوا تايبا معنى منامك الاسلام صاحب السنه حتى كان اهل المؤمنين سواء سواء لنيمباني فواط او لنيمبا يا مموي حتى كان يمبا يا مموي حتى كان اهل المليزي اهل المشنجاجي ومالي اهل المليزي وصوته وطبيعه زوري ذات الاسلام لكن طبيعه يا ويزي الله سبحانه وتعالى كيلزيها نسبيا بيون باية ثم قال ولا يزنين ولا حوازين بمعنى ونواتي والإسلام ونبكان وسزين مصاب الزنا نفاكشة ننجي باية زنا ننشاف ننجي باية نيونغوني مماما بيقوامبا وإسلام ومتحذري صنايو بكالي الإسلام نجيام ولا زنا الله سبحانه وتعالى كما ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا به الزنا انه كان فاحشا حقيقة الزنا يوشاف وساء سبيلا لن ننجي مبايا كيف آية كيف لليا ولا يقتلن أولادهن ولا هواوي وتطواو من بهاية اللي كوية كفان الزمان يوانا ماسي كذلك نما قريش walikuwa watu waume watoto wa kike lakini sasa mambo haya yamejirudi tena katika zama zetu hizi waweza kumkuta mtu kapata mimba alafu mtoto kaenda kamtupa jalalani kaenda kamtupa huko kwenye mauchafu mtoto kwenye choo wangapi wanatolewa watoto wanalia jioni ni ajabu kubwa ya kwamba mtu analea mimba mpaka kwa shida zote hizo kisha mtoto anakuja anamtupa wanawake wa Islam wanatakana wao mbali na mambo kama hayo ala wala yaatina bibuhtani wala yaatina bibuhtani wala hawataleta uzushi hawatazua mambo ambao yatazua katika mikono yao na miguu yao mbele yao wala yaasinaka fi maruf wala hawatufuasi wewe katika wema fabayahum wakija na swala hiyo wape bai'a hiki kipengele hiki kilichosema wala yaasinaka fi ma'ruf wala hawatakuasi katika mambo mema utakaoamrisha kipengele hiki ndicho ambacho mimi nimechambiria hasa nikielezee kwa upana zaidi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ni amri kwa wanawake na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akayatilia mkazo ni hijabu ya kisheria hijabu ya kisheria imekuja kwa sigha ya amri ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ahzab aya ya 59, ya ayyuhan nabi, ewe mtume, ya ayyuhan nabi, ewe mtume. Mtume hapo anaambiwa hapo ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يا ايها النبي ارمتم قل لازواجك سما وامبيه واكذاكو ابو متوم عليه الصلاه والسلام alikuwa na wake wengi alikuwa ana wake wengi, si mmoja wala si wawili wala si watatu. Mtume anaambiwa kulli azwajika, sema uwaambie wake zako, wa banatika, na binti zako watoto wake, ina Fatima ina Ruqayya na wengineo hao, wa banatika wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa kiumini, wanawake wa Kiislamu ambao ni wale ambao sio wakeze wala sio watoto wake, ni wanawake wa Kiislamu kama nyinyi na wengineo waliokushapita. Khitabu hii inawalenga hawa watu sampuli tatu: wake wa Mtume, watoto wa Mtume, na wanawake wa Kiislamu. Yudnina alihinna min jalabibihin, wajigubike majilbabu yao. Jilbabu ni lile guo ambalo watu wanaita juba. Guo hili, aya hii iliposhuka, wanasema as-salaf wema waliopita, baada ya muda kidogo kule Madina wakaonekana wanatoka wanawake ni weusi mwili mzima kasoro macho tu, kuonyesha jilbabu likizungumzwa ni kuanzia juu kichwani mpaka chini, ni kuanzia juu kichwani mpaka chini. Tayasema haya kwa sababu kuna baadhi ya watu wasema uso hauna neno kibakia kuwa wazi. Aya hii iliposhuka wanawake wa Ansar walitoka kama vile makunguru, waonekana macho. Yudhinina alayhinna min jalabibihin, hiyo wajifunike, wajigubike majilbabu yao. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakana ujue huu ni wajibu, ni amri, kwamba nyumbani kwako unaweza ukavaa nguo za kawaida maadamu uko ndani ya nyumba yako, lakini pia ukiwa una shughuli zako hapo nyumbani, hakuna ajani watu wa kando, utavaa dera lako na shida. Lakini ukiwa unatoka, hakikisha unachukua hijabu ya sheria, unachukua jilbabu, unavaa, unaenda sokoni, unasafiri, chukua jilbabu, vaa. Mtu amegonga mlango, cha kwanza mwanamke wa Kiislamu tayari ni kutafuta stara yake kwanza iko wapi. Wewe sio unamkaribisha mtu tu, hujavaa stara. Mlango unagongwa, cha kwanza unatafuta jilbabu langu liko wapi, hijabu yangu iko wapi. Unafunga vizuri, kisha namwambia karibu sasa. Wasemaje? Lakini wewe mlango unagongwa, ushafungua, hujajistiri wala nini, hapana, ni makosa. Makosa makubwa sana. Kwa hiyo yudhinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike majilbabu yao. Dhalika adana an yu'rafna, hilo litapelekea wajulikane ni wanawake wa Kiislamu, ni wanawake wa kichamungu, ni wanawake bora. Kwa sababu hata katika ulimwengu wetu huu wa sasa, mwanamke aliyevaa stara iliyokamilika, hijabu shari, hijabu ya kisheria, katia baibui lake, katia jilbabu lake na nikabu yake, hata kwenye magari anaheshimika. Lakini hebu angalia wale wengine ambao wamevaa burugu burugu, wamevaa majini na nini na vijiti fulana, mtu anashikwa, dada ingia, ingia kwenye gari, ingia. Kwa nini? Hana heshima. Lakini mwanamke aliyevaa Kiislamu anaheshimika mpaka kwa watu ambao kwamba ni wahuni, wahuni kama makondakta. Allah akasema hivyo, dhalika adana an yurafna, kuvaa kwao jilbabu itapelekea wajulikane kwamba ni wanawake wasiumini, ni wanawake wakicha Mungu, na huyo ndo mwanamke bora. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalihatu qanitatu, wanawake bora ni wale wanawake wacha Mungu, wanawake wacha Mungu ambao wanavaa stara, alhafidhatu lilghaib, ambao wanajihifadhi hata kama waume zao hawapo, wanajihifadhi. Hao ndio wanawake wema, na nyinyi mnatakikana muwe wanawake wa sampuli hiyo, muwe mnavaa stara, mnavaa hijabu ya kisheria, ya kisheria, kwa kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri ya Allah mtukufu. Qala dhalika adna an yurafna fala yu'dhain, hilo litapelekea wajulikane ni wanawake wa Kiislamu, wanawake wa kucha Mungu, hawatoudhiwa. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu mwenye na huruma. Ina maanisha nini? Allah anawalingania wanawake kwenye tauba. Kama kulikuwa kuna mwanamke havai hijabu ya kisheria, havai jilbab, havai niqab, Allah anasema wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah amekuwa kwamba yeye ni msamehevu mwenye na huruma. Maana yake tubia ewe mwanamke, kama ulikuwa huvai jilbabu ya kisheria kwa kutokufahamu, au kama unafahamu kinyume nyume. Kuna wengine wanakuambia ah, sitoambiwa uso hauna neno. Kwa hiyo nakuta mtu anavaa jupa tu, nikabu wala havai. Kwa nini? Kapata shehe kamwambia uso hauna neno hata ukiwa wazi. Sisi tutasema uso una neno. Uso una neno. Kwa sababu ingelikuwa uso hauna neno, kwanza wale wanawake wa Ansar wasingetoka wamefunika mwili mzima kasoro macho tu. Alafu mwanamke uzuri wake uko kwenye macho, uko kwenye uso. Akiambiwa nenda kamwangalie mwanamke fulani, cha kwanza akifika atamwangalia uso kwanza, sura yake. Kuna faida gani ya kuambia mtu akamwangalie mwanamke kama anataka kumuoa, kama uso hauna haja ya kufunikwa? Aambiwe kaeni hapo, afunua nika, afungue. Kwa nini afungue? Kwa sababu uso asli ni kufunikwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nur alipotaja hijabu ya kisheria katika surati An-Nur, akabainisha haya, akabainisha kwamba wanawake wanatakikana wafunike shungi zao isipokuwa mbele ya waume zao, isipokuwa mbele ya waume zao, ndio ambao kwamba wao wanaweza kuwaona nyuso zao au mikono yao. Sasa azina, imetaja zina katika sura An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna, wasidhihirishe zina. Zina ni nini? Zina ni vile vitu ambavyo mwanamke anajipamba, ni yale mapambo. Sasa ikiwa kuna kitu unakipamba mahala, hicho kitu waambiwa usikidhihirishe isipokuwa mbele ya mume wako. Sasa twende tuangalie zina. Allah akasema wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa mbele ya waume zao. Ukitia wanja mzina, wanja hauko kwenye miguu, wanja wakiwa usoni. Ukijipaka rangi ya domo, mzina, mzina ni pambo hilo la mwanamke. Ukivaa kipuli ni zina. Nywele zako ukiwa umezitia dawa, umezitia rangi hapa nyeupe, hapa nyekundu, hapo ya buluu, maana inajuzu hiyo, ni zina. Inaokataliwa ni kuibadilisha nywele yako ikawa kama nywele ya kondoo au nywele ya mwanamke wa Kihindi, kumbe wewe ni Mwafrika, ni Mwafrika, nywele ngumu kabisa. Leo watia madawa mpaka nywele inabadilika, inakuwa kama mikia ya kondoo, inakuwa kama nywele za wazungu. Hiyo haifai, inabadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukawa umetia rangi tu, hapa bluu, hapa nyekundu, hapa sui nyeupe, hapa ni zina. Yote hayo unaambiwa usiyadhihirishe isipokuwa mbele ya mume wako. Aya hii ni ushahidi tosha kuonyesha kwamba kumbe uso hautakikani kudhihirishwa, hautakikani kudhihirishwa. Kadhalika katika hadithi imekuja Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akizungumzia mambo ya isbal, akasema man jarra thawbahu khuyala, yule atakayevukisha nguo yake chini huku ya pango mbili kwa majivuno, Allah hatamwangalia siku ya kiyama. Mmoja katika wanawake akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na wale wanawake wanaovaa viguo vifupi, watafanyaje hawa? Maana unakuta kuna mwanamke mwingine juu kavaa jilbabu na nikabu, lakini huku chini kavaa sunna, miundi yote iko wazi, wafanyeje? Mtume akasemaje? Yurkhinahu shibra, huyu atazidisha chini nguo yake shibri moja. Mwanamke akauliza idhan tankashifu aqdamuhun, basi kama ni hivyo nyayo zao zitaonekana. Mtume akasema fa yurkhinahu dhira, itabidi wazidishe chini dhiraa nzima. Ikiwa nyayo inaambiwa isionekana. Hizi nyoyo na uso, kipi ambacho ni fitna zaidi kwa mwanamke? La shaka uso ni fitna zaidi kwa mwanamke. Kwa hivyo mama zangu katika imani, mwatakikana muvae hijabu ya kushiria, hijabu ambayo kwamba inakustiri mwili wako vizuri, ambayo haionyeshi, imana sio nyembamba mpaka unaona ndani, lakini pia isiwe imekubana mwili mpaka inakusifu mwili wako ulivyo. Ni makosa. Unavaa hijabu ya kushiria ambayo kwamba ni baibui na juba limekufunika au limekufunika katika mwili wako, na niqab inakuwa juu yake na chini zishuke mpaka chini. Hilo ndio vazi la kisheria ambalo Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, anatakikana alivae, na wafundishe mabinti zake kuvaa namna hiyo, sio kuwavisha mabinti vijisuruali vijinzi kisa siku ya Idi. Siku ya Idi nunulie binti yako kijilbabu, hata kama ni mdogo, ili umfundishe mazingira ya Kiislamu, aweze kukua na mazingira ya Kiislamu. Kwa hiyo hijab ya kisheria ni muhimu sana, na ni jambo ambalo kwamba linaondoa fitna katika mujtama. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, dhalika adna an yurafna, hiyo itapelekea wajulikane ni wanawake wa kicha Mungu, wanawake wa Kiislamu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ampa ushauri Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume, kwa nini usiwaamuru wakezo wakaweka hijabu hapa, fanya watu wengi hapa nyumbani kwako, kwa nini pasiwekwe hijabu? Ikawa mtu mwanamke mwanamume akiingia, mwanamke yuko huko haonekani. Bai usije mkasema, wale mashekhi mutashajiduna wale, kuja hapa sema tuweke hijabu sina nini. Tunafuata sheria, tunafuata sheria, dini yetu inataka tuwe na hijabu kati ya wanawake na wanaume, kwa sababu ya fitna ni kubwa. Ikiwa zama za Mtume yalisemwa hala, ambao ni masani sahabiyati hala, je, hizi zama zetu ambayo fitna ndio inatokota iko ndani ya chungu? Ndio tukasema hapana. Alakha Fadhil, hebu weke kule nyuma, wale wakubwa wakubwa wale waeke kule nyuma kidogo, hawa wadogo wadogo kidogo waweza kukaa mbele, lakini wale wakubwa wakae nyuma, kwa sababu tunafahamu fitna katika zama zetu ni nyingi mno na ni kubwa sana, fitna ya wanawake. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema, sijapatapo kuacha fitna katika ummati wangu ambayo itawadhuru wanaume kama fitna ya wanawake. Ni fitna kubwa mno. Kwa hivyo mama zangu katika imani, nawahusia na kushikamana na hii dini na kushikamana na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, muwe kama wale wenzenu waliotoa bai'a mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kwamba hawatazini, hawatazua uongo, hawataua watoto wao, hawataiba. Na nyinyi muwe namna hiyo, muwe ni wanawake, hamtaki zina, hamtaki shirk, hamtaki uzushi, hamtaki uongo, hamtaki kutembea miili wazi. Mubakie ni wanawake safi, wanawake wa Kiislamu, wanawake ambao kwamba ni wenye kufanya mambo ya kheri. Namalizia maneno yangu na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliosema ubashirio huu, akiuelekeza kwa wanawake, kwa mwanamke wa Kiislamu. Mtume akasema, idha sallatil mar'atu fantaha, mwanamke kama atasali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa ataat ba'laha, au katika riwaya zaujaha, akamtii mume, hila laha, patasemwa siku ya Kiyama kuambiwa mwanamke huyo, udkhulil janna, ingia peponi, ingia peponi ewe mwanamke, kwa mlango wowote wa pepo utakaoingia. Mambo matatu tu, si mengi, mambo ni matatu: kusali sala tano, kufunga mwezi wa Ramadhani na kumtii mumewe. Akifanya mambo haya, basi mwanamke huyo ataambiwa ingia peponi kwa mlango wowote wa pepo utakao. Sasa wewe usisubiri mpaka uambiwe ni mume. Bwana usali wewe. Usharajua haya kwa mtu kipepo wewe. Sali mwenyewe kabla hujahimizwa. Ha? Kadhalika masala ya kumtii mume ni masala muhimu sana mama zangu katika imani. Usisubiri mpaka ndipo magombana utaki kuvaa jilbab. Wewe kuvaa kwako jilbab labda iwe umetokea tatizo labda, lakini wenda sokoni hulitaji. Ukienda kwenye labda harusi kidogo ni aibu na kwa jilbab, lakini sokoni unanunua baria unaenda kitanga. Pana jilbab ni wakati wote ambao unatoka ndani ya nyumba yako kuelekea ima ni sokoni ama ima unasafiri. Amesoma riwaya mtazo. Tayeb. Tumeelewana? Kwa hiyo shekhe Fadhil anikumbusha pa jambo la nne kwamba wa hasana tsadaha, na aka ichunga tupu yake. Yaani atakapomtii mwanamke mumewe, afunga mwezi wa Ramadhani, akasali sala tano na akajikinga tupu yake kutokana na swala zima la zina. Huyu ndo ataambiwa ingieni peponi au ingia peponi kwa mlango wote wa pepo utakao. Kwa hiyo hii hadithi nimemaliza nayo, itie akilini sana hii. Itie akilini na pamoja na yale tulioanza nayo ya bai'a ya wanawake kwa Mtume alayhi salatu wasalam, pia yatie akilini, lakini pia na swala zima la ijabu shar'i, ijabu ya kisheria ambayo ndio tumemalizia nayo, pia itieni akilini. Kwa kuwa hii ni nadwa ilmiya, nitakomea hapa. Nitakomea hapa. Mashekhe wako wengi, watakuja wengine nao kuongea vitu vingine au kujaza nyama katika haya ambayo nimeyaanza kuyazungumza. Nasallallahu Allah tabarak wa taala an yanfa'ana bima samina, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa jazakumullahu khairan.
Akakaa pale pale kwa dhana kwamba ikifika kule wataniona au hawataniona kwenye kibanda changu haudaj inayowekwa juu ya mgongo wa ngamia, watanikosa, watarudi kunichukua. Kipindi amekaa peke yake, ghafla anatokezea sahaba anayeitwa Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radiyallahu anhu. Huyu alikuwa ni mtu anapenda kutembea nyuma ya jeshi. Baadhi ya wasomi wanasema ni mtu ambaye alikuwa na faraja kusikia, kwa hiyo akakaa sehemu akasikia ya kuamka jeshi halipo, kwa kuwa anaijua njia kuelekea Madina na ngoma zake. Wengine wakasema ni katika watu ambao Mtume anawaweka mwisho ili kama kuna mtu kapatwa na matatizo kwenye safari wamsaidie. Almuhimu, kipindi mama Aisha amekaa pale akisubiri tahamaki, anaona kuna mtu anakuja, Safwan bin Mu'attal. Anasema Aisha, aliponiona Safwan alinijua, kwa sababu alikuwa akijua kabla ya hijabu. Angalia haya maneno, aliponiona tu alinijua, kwa sababu alikuwa ananijua kabla ya hijabu. Yaani aliponiona nimekaa pale na hijabu yangu ya kisharia sionekani mpaka uso, alinijua kwa sababu kabla ya mimi kuvaa hijabu alikuwa ananijua. Na haya mambo yanaeleweka. Katika sisi hakuna mwanamke atapitwa na mkewe kisa na bali kama atakuwa zuhu kwamba mkewe kampita pale pale na kumjua kwamba ni mkewe au hakujua kwamba ni binti yake, hilo jambo haliwezekani. Kwa hiyo alikuniona akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ummul mu'minin, yani mama wa muumini uko hapo peke yako. Hakuzungumza maneno zaidi ya hayo, akasogezea mnyama wake akamwinamisha chini yule mnyama, nikapanda na yeye akawa anamkokota yule mnyama. Wakachelewa kuingia Madina, wao ndio wa mwisho kuingia Madina. Almuhimu, hiki ni kisa kimetokea, lakini mahali mshahidi ni maneno ya mama yetu Aisha kwamba alikuwa Safwan akijua kabla ya kuteremshwa kwa aya ya hijabu. Na nyinyi bila shaka mmesoma katika masomo ya dini, mlango wa haji au mlango wa hija, kitabu alhaji. Kwenye kitabu alhaji kuna yanayotajwa kule mashruuati ihram. Miongoni mwa hayo, mwanamke akiwa katika ibada ya haji haruhusiwi kufunika uso wake. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba mwanamke akiwa kwenye haji haruhusiwi kufunika uso wake, maana yake ni nje ya haji alikuwa anaruhusiwa, nje ya haji alikuwa anatakikana au kufunika uso wake. Na ndio maana mama Aisha huyu huyu radhiallahu anha katika hadithi aliyotaja alimamu Abu Daud na alimamu Ibn Majah na amesahihisha alimamu Ibn Khuzaima pamoja na al-Allama al-Albani katika Jilbab al-Mar'ati al-Muslima, anasema mama Aisha, kana rubbani yamuruna bina wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muhrimat, فإذا حادوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ولكوا وبتاجي وكيومي وكتبت سيسي تلك قوة نكاع سيسي ونوافي ونقتكالبية ونومي ونوفتها فوق. Mmoja wetu ambaye uso wake uko wazi ananishushia jilbabu lake kutoka juu ya kichwa chake na kufunika uso wake, pamoja kwamba kwenye haji hairuhusiwi mwanamke kuvaa hijab, kwa maana hairuhusiwi kuvaa niqab kuuziba uso wake, ila wakipita wanaume. Mama Aisha anakuambia haya maneno, anapokukaribia au anapokukaribia wanaume, mmoja wetu ambaye uso wake uko wazi anajishushia usoni mwake jilbabu lake. Faida jawazuna, wanapotupita mahala tuliko sisi wanawake fakashafnahu, sisi twafunua tena uso wetu. Hii ni hadithi sahihi kuonesha kwamba hijabu ya kishariaa ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo hii ndio mada ambayo alipambana nayo Sheikh Abul Hasan